Dobrý podvečer, milí priatelia. Prešiel týždeň a my nabiehame v novom cykle. To znamená, tak ako sme vám sľúbili, budeme s vami každý týždeň v pondelok od tej 6. do pol 8. Ak to fyzicky vydržíme. Dnešná relácia bude trochu zvláštna. Zvláštna bude najmä tým, že v nej nemám hostí. Čo to znamená, že nemám hostí? My sme povedali, že tým, že dostávame pomerne veľký priestor na to, aby sme vám povedali to, čo cítime a to, čo chceme povedať, tak chceme zaviesť nové relácie, chceme zaviesť nové typy relácií. A jednou z nich je relácia, ktorej úvodnú časť si berem na seba ja, lebo je to relácia, ako sa hovorí u nás, že keď sa koza má dobre, tak sa ide klzať na ľad, tak my ideme na taký tenký ľad. A dnešnú reláciu sme nazvali Je história pod vrch? Spoznáme niekedy vlastné dejiny? No, ja viem, že niekoho táto téma osloví, určite niekoho neosloví, s tým my počítame. V každom prípade si myslím, že, alebo myslíme si, že sa objavuje vo svete neuveriteľné množstvo. Teraz budem hovoriť len o dokumentoch, nebudem hovoriť o faktoch, pretože fakty, za fakt považujem niečo, čo je nespochybniteľné, ale samozrejme sú aj takéto veci a práve tieto takéto momenty, ktoré sú, by som povedal, nepredpokladáme, že sú vyfabrikované, že sú umelo vymyslené, alebo ako je populárne hovoriť po anglicky fake alebo hoax. Sú to veci, ktoré ja osobne ako človek, ktorý je, si myslím, dosť technicky založený, považujem za reálne. Dobre, ale aby som sa nerozbravel, tak najprv si musím splniť povinnosti, ktoré na úvod našej relácie sa patria. Keďže budem v tejto relácii sám, veľmi, veľmi, veľmi privítam, keď sa do tejto relácie prihlásite, a to či už prostredníctvom telefónu, alebo nám napíšete svoje názory na mailovú schránku alebo do mailovej schránky. Takže ja poviem najprv telefónne číslo do štúdia v Banskej Bystrici. Týmto pozdravujem technika. Dnes sa budeme snažiť trochu viacej pesničiek dať, nie veľmi dlhých, ale aby som trošku uvoľnil aj tu to napätie, že som tu sám. Takže telefón do štúdia v Banskej Bystrici je 00421, to je medzinárodné, a potom ide 48 381 01 01. Ešte raz ho zopakujem. V takom medzinárodnom značení je to plus 421 48 381 01 01. Mail alebo mailová adresa do štúdia je studio@slobodnyvysielac.sk. Zopakujem, studio@slobodnyvysielac.sk. Takže to by som mal na úvod tieto základné informácie. Mám tu nejakú... Aha, niečo sme mali, ale už nemáme. Dobre, asi nejaký telefonát. Nevadí. Tak úvod relácie dúfam, že zvládnem aj sám a potom budem hovoriť. Veľmi rád, keď sa niekto pridá. Moji priatelia z tej skupiny ako ďalej majú trošku obavu z tohto, pretože je to, tak ako som povedal, tenký ľad, ideme na nepreskúmanú pôdu, oslovujeme vás reláciou, o ktorej sa môžete pýtať, aký má súvis vlastne táto relácia s tým, čo vlastne sa pýtate, my sa pýtame ako ďalej. Ale my zase hovoríme, že pokiaľ nevieme, odkiaľ ideme, tak možno ani nevieme, kam ideme. No, že nevieme, že kam ideme, to je v podstate mne jasné, ale veľmi rád by som bol, keby sme vedeli, alebo si objasnili, alebo uzrejmili, odkiaľ vlastne ideme. No, mám tu ešte jednu informáciu, ktorá bola, alebo rezonovala so Slovenskom včera. S niekým áno, s niekým nie. Ja osobne už na tento dátum veľmi nereflektujem, ale je to, určite je to za dátum, ktorý treba spomenúť. A možno poviem k nemu len svoju reflexiu. Včera sme niektorí oslavovali, niektorí smútili. Bol 11. november 1919, čiže 30 rokov od tzv. Nežnej revolúcie. Nebudem sa tajiť, že pre mňa je týchto 30 rokov obrovským rozčarovaním. Aj keď musím povedať, že cez koniec týždňa som mal možnosť vypočuť si pomerne mladých ľudí, okolo 40-45 rokov, nebudem ich menovať, ktorí, nehovorím, že oslavovali, nebudem hovoriť, že sa bavili nejak veľmi na tú tému, ale spomenuli, že teda dnes je 30 rokov a v podstate skonštatovali, že no veď niečo sa aj urobilo a pevne veríme, že tie kauzy, ktoré teraz vyskakujú, že sa doriešia. Nechcel som zasahovať, ani som nezasiahol do tohto rozhovoru. Mám odkaz nielen pre týchto mladých ľudí, ale aj pre nás všetkých. Nech mi niekto pošle v priebehu relácie jednu kauzu, jeden názov kauzy, ktorá sa od roku 1989, teda od toho slávneho novembra 89, doriešila. Hej. Nie, že bola vytiahnutá, ale bola aj dokončená. To znamená, niekto bol právoplatne odsúdený, nie nejaké nastražené figurky za tender a tak ďalej na nejaké smiešnuté. Úplne reálne. A tých kauz bolo neúrokom. Ja si ani nejdem ich spomínať, pretože je to smiešne pre mňa. Svoj názor som ja dal pred pár rokmi vo forme výzvy slobodných občanov Slovenska, na ktorú bola pomerne slušná reakcia, ale bola to taká výzva, v ktorej som bol úplne sám a počasie som si uvedomil, že bol to taký výkrik do tmy a po nejakom čase, pred dvomi rokmi, sa stretla skupina, ktorá sa rozhodla, že budeme sa pomaličky snažiť ľuďom ozrejmovať svoje názory. My nehovoríme, že máme pravdu pre Boha, určite nie, ale budeme hovoriť o tom, ako to my vidíme, budeme hľadať cestu, pretože bez toho, aby človek mal nejakú predstavu, bez toho, aby mal človek nejakú víziu, bez toho nášho sna, alebo vášho sna, každý má svoj sen, tak sa nepohneme nikde dopredu a sme len obyčajnými bábkami, ktorými niekto manipuluje presne tak, ako chce. A to, že s nami manipulujú aj so mnou, aj s mojimi kamarátmi, je zrejme. Ten, kto si to neuvedomuje, tak buď o tom fakt nevie, alebo si nahovára, že nie je manipulovaný, ale sme manipulovaní neuveriteľným spôsobom. Dnes ma upozornil jeden z mojich priateľov, Milan, na takú aktivitu, ktorá bola v Ríme minulý mesiac, kde vystúpila talianska nová nejaká tvár, aspoň pre mňa, ja to nesledujem, takže pre mňa určite nová, nejaká Giorgia Meloni, ktorá veľmi plamenne rečnila v Ríme o imigrantoch, o rodine a tak ďalej a tak ďalej. Ja v podstate tak nepovedala nič, čo by mňa alebo vás prekvapilo, ale odznela tam veta, na ktorú by som ako sa nejak odvolal. V nejakej 4. minúte, 24. sekunde som si to poznamenal. Hovorí, mojím snom je vláda, ktorá jasne povie a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže použijem len tú prvú časť jej vety, čiže vytrhávam z kontextu, zneužívam, nepoviem celé, lebo hovorí ďalej o imigrácii, ktorá u nás zatiaľ nie je takým problémom. Zatiaľ. Samozrejme, to si neuvedomujeme, čo to znamená to slovo zatiaľ. Ale použila výraz mojím snom je vláda. To znamená, povedala krásne to, čo aj my hovoríme. Poďme snívať o tej vláde, lebo keď sa nad tým trochu zamyslíte, ja počúvam, sem tam počúvam tie relácie na Infovojne, sem tam počúvam Slobodný vysielač a stále je to viac menej o analýzach toho, čo sa deje okolo nás, ako to pôjde, ktorým smerom to pôjde. Ale ani tá pani Georgia nehovorí aké je to riešenie. Ona len konštatuje to, čo je tu zlé a my sme povedali, že toto nie je náš smer, my sa týmto zaoberať nechceme. My nechceme hovoriť, čo je zlé, pretože to každý jeden z nás zažíva. Okrem tých pár šťastlivcov, ktorí samozrejme sú na tej vlne a vezú sa a sú spokojní, ja ich nazývam z veľkej časti ako paraziti. Samozrejme niektorí sú čestní, ktorí naozaj vychytili dobu a uchytili sa a ide im to, ja im prajem. Otázka znie, že či to, lebo väčšinou sa to viaže, nie väčšinou, môžeme povedať na 99, neviem koľko percenta sa to viaže na materiálne uspokojenie toho, ktorého jedinca, tej ktorej rodiny, tej ktorej spoločnosti. V tom 89., keď som takisto ako mnohí z nás stál na tých námestiach a možno, ja som kľúče nevyberal, to je jedno, ale bol som účastný toho hrkotania kľúčami, mali sme víziu, že teda naozaj prídu k moci, k vláde, k správe štátu, ľudia, ktorí budú charakterní, ktorí budú čestní, ktorí budú mať svedomie a všetky tieto atribúty, ktoré jedine môžu naplniť vládu takú, ktorá naozaj urobí niečo pre tento národ. A to je po celom svete. Ja si myslím, že to je úplne jedno, kde, či na Slovensku, či v Rusku, či v Ukrajine, či v Nigerii. Pokiaľ nemáte ľudí, ktorí majú svedomie, ktorí majú česť, ktorí majú všetky tieto hodnoty, ktoré už dnes neznamajú skoro nič, tak to dopadá tak, ako to dopadá. Ľudia sú naštvaní, ľudia sú... Ale viac menej, no naštvaní, že sú, to je jasné, lebo prakticky ten systém im nedovolí existovať tak, aby boli spokojní. Lebo keby boli spokojní, tak by mohli začať rozmýšľať. A tento systém nechce po nás, nechce po vás, aby ste rozmýšľali. A preto je tu aj táto relácia a preto je tu aj to, s čím dnes začneme. Aj to bude tá otázka tej histórie, či je teda tá história, ktorá nám je podávaná v školách a ktorú sa učíme, o ktorú sa opierame a ktorú citujeme. A mnohokrát ju citujeme. Či je naozaj taká, ako nám ju podávajú. A prečo sa vlastne chceme do tejto témy pustiť? Skúsim to povedať takto. Mali sme stretnutie s takými ľuďmi rovnakého zmýšľania a jeden z nich povedal, viete čo, Aj tak si mnohí z vás neuvedomujete, že tá história je úplne iná, ako nám ju predostierajú. Ja som sa tým nikdy nezaoberal a niektorí z mojich známych áno, alebo priateľov áno, ale mňa táto téma až tak neoslovala. Vedel som niektoré veci, ale nikdy som si ich nedal do súvisu. A to je presne to, čo sa deje s väčšinou z nás, aj vrátane mňa, že sa dívame na veci ako na... Keď máte veľký obraz, puzzle, alebo pucle, alebo ako to budeme nazývať, to je jedno, mozaiku. A teraz, keď máte jeden dielčí problém, tak vidíme len ten jeden kúsok tej skladačky. My nechceme, alebo nevidíme súvislosti. Nikdy nás k tomu neviedli. Ja sa ešte pamätám, keď ja som chodil do školy, tak sa hovorilo, že by mali existovať tzv. Vtedy sa tomu nadávalo medzipredmetové vzťahy. A to sa mi veľmi páčilo. A to je jedna z ciest, ktorá by mohla teda to vzdelanie posunúť nejakým normálnym smerom. Že teda deti by sa neučili oddelenie matematiku, oddelenie, ja neviem, fyziku, oddelenie, dejepis a tak ďalej a tak ďalej. Ale že by vždy sa hľadal prienik týchto predmetov a tam tento dieťa by si začalo skladať tú svoju mozaiku sveta a mohol by si ju skladať podľa seba a nie podľa toho, ako sú napísané učebné osnovy a ako po ňom vyžaduje ten, ktorý učiteľ. Týmto nezatracujem učiteľov, pretože majú toho dosť a úprimne povedané, tá doba, ktorú dnes oni absolvujú ako učitelia, nie je závidenia hodná. Ja som tiež bývalý učiteľ, ale asi som zažil ešte našťastie tú dobu, ktorá bola pre učiteľov priateľnejšia. No nevadí. V každom prípade spoločnosť ako taká učiteľov nie, že neoceňuje, ale ani ich nedrží, nejak im nepomáha. Ja ešte sa naviažem na ten rozhovor, ktorý som si vypočul, ktorý súvisel s tým novembrom, tak tam bolo hovorené aj o tom, rozoberala sa aj škola ako taká, konkrétna škola, a nadávalo sa na učiteľov, čo by som povedal, bolo určite aj za mojej éry, ale nadávalo sa pred deťmi. A tu si myslím, že robíme jednu z obrovských chýb, kedy zaťahujeme deti do oblastí, ktoré naozaj nemusia, lebo ako náhle spomeniete pred dieťaťom, že učiteľ je taký a taký, v tom dieťati sa to zafixuje a ten učiteľ je stratený. Ako ten učiteľ nemá autoritu, nemá už nič. Ak nejakú mal, tak už ju nebude mať žiadnu. Takže to je len taká poznámka na okraj, že naozaj by sme si mali dávať pozor, čo pred tými deťmi hovoríme. Dobre, takže prvne sa pustím do tej histórie. Ešte mám tu pár poznámok, ktoré chcem ešte predtým, než sa k tomu dopracujem, povedať. Poprvé, keďže máme každý týždeň možnosť byť s vami, tak pravdepodobne sa pokúsime urobiť takú štruktúru, že by sme točili ako keby raz za mesiac vždy jednu oblasť a ja tie oblasti naznačím a ja budem strašne rád, lebo tie reakcie od vás sú, ale sú veľmi, veľmi sporadické. A ja chcem zdôrazniť fakt, že ak tí ľudia, ktorí nás počúvajú, o ktorých som predne presvedčený, že majú bližšie k tomu, aby akákoľvek zmena nastala, aby sa ľudia začali meniť, tak keď niekto túto zmenu chce, tak sú to ľudia, ktorí sa venujú alternatíve a to už, či je to Infovojna, či je to Slobodný vysielač, alebo akékoľvek iné alternatívne médiá. Ak my, to znamená vy, ktorí počúvate a my, ktorí to vysielame, ak my to nezačneme meniť, nečakajte, že to zmení niekto za vás, lebo potom to zostane len v tej rovine, ako to spomínala tá pani Georgia Meloni, že mojím snom je vláda. A tá vláda znamená voľby a tak ďalej a tak ďalej, o čom ja mám svoj vlastný názor, ktorý som už párkrát prezentoval, že voľby, a to vám poviem naplno, lebo tak to ja cítim, netvrdím, že to tak je, ale keď sa nad tým dobre zamyslíte, keď odhodíte všetky svoje predsudky a všetko to, čo vo vás je, tak prídete asi k tomu istému názoru, ktorý mám ja, že kohokoľvek posadíte do tohto systému, kohokoľvek, či vašu mamu, či vášho otca, ktorí môžu byť tí najčestnejší, najsvedomitejší ľudia, behom 2-3 mesiacov z nich urobia takisto parazitov, akí sú oni. Pretože ten systém nedovolí žiadnu zmenu. Nedovolí. Poviem vám konkrétny prípad. Máme v blízkom okolí ťažký prípad rakoviny. Ťažký. My sme v našich reláciách rozoberali konope a aký je to, by som povedal, aká je to zázračná rastlina, aké neuveriteľné množstvo výhod, alebo by som povedal plusov, vie táto rastlina poskytnúť človeku, či už v oblasti zdravotníctva, alebo v oblasti priemyslu. K tomu ešte zakorčujeme, ja vám potom poviem, že kedy. No a my sme spomínali ešte asi možno mesiac dozadu, že je veľká šanca, že od 1. januára roku 2000 bude tzv. Cannabidiol, alebo tzv. CBD na Slovensku dostupný, legálny. To znamená, že bude vyradený zo zoznamu teda psychotropných látok. Všetko sa zmenilo, keď myslím v septembri, niekedy 9. septembra, neviem presný dátum, ale mám to niekde zapísané, sa na výbore Národnej rady Slovenskej republiky, honosný to názov, na návrh jedného poslanca, netrúfam si povedať, či to bol on, ale keď zistíme 100%, tak ja vám to poviem, tak tento pán dal pozmeňujúci návrh, že táto látka, to znamená to CBD, zostane na ako v druhom nejakom priečinku, druhej triede preparátov, ktoré sú psychotropné, to znamená, že na Slovensku zostane zakázaná. Ja si dovolím povedať, že títo ľudia sa stávajú do roviny bohov, aj keď to znie všeliako, ale títo ľudia rozhodujú o byti a nebyti ľudí. Je evidentne známe, sú o tom dôkazy, že toto CBD je v mnohých prípadoch jedným z možných riešení ťažkých karcinómov. Napriek tomu si niekto vezme na chrbát takú zodpovednosť, že povie, že nie. A keď samozrejme ja som okamžite sa začal pátrať, že či je nejaký podklad k tomu, či ten človek napísal čo. Ja viem, že na základe používania CBD už zomrelo 16 ľudí a preto si nedovolíme nejaké zdôvodnenie. Nenašiel som nič. Písal som na kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky pre výbor pre zdravotníctvo. Poslali mi nejaké znenie toho elaborátu, kde je to potvrdené, teda, že to zostáva tak, ako to bolo. Overovateľom tejto správy je nejaký doktor Valocký, ktorého som sa pokúsil a či spojiť, či mu napísať mail. Mail sa mi vrátil ako nedoručiteľný a keď som volal na ten výbor, tak mi odpovedala tam dotyčná pani, že žiaľ Bohu, tento pán nekomunikuje s nikým v tomto smere, ani s nimi. Len si to uvedomte, že volíme ľudí, ktorí po zvolení robia absolútne, čo chcú. Ani, ja by som povedal, ani nie, čo chcú, ale čo po nich niekto chce. A to, aby s vami komunikovali, to, aby vám odpovedali na základnú otázku, že prečo ste konali tak, ako ste konali, tak tento človek, ja nepoviem, že nemá odvahu. Ja som sa s ním nerozprával. Ani si nedovolím nejak vsúvať nejaké úvahy, ale je to pre mňa viac ako zvláštne. Ja som voľakedy ešte za socializmu robil v tzv. Uličnom výbore, alebo neviem, či aj poslanca nie. My sme normálne sa stretali s ľuďmi a sme s nimi hovorili. A to bolo úplne normálne, že keď sa niečo dialo, tak tí ľudia mali právo sa nás opýtať. Dnes na to právo nemáte. To je môj názor k tým voľbám. To je môj názor k tomu, kde sme sa dopracovali od toho roku 1989. Dopracovali sme sa ku katastrofe a to je presne to, čo som hovoril, že tí mladí ľudia sa bavili, že sa to nie je celkom, ako, že to nejde celkom zlým smerom. Tak títo ľudia si neuvedomujú, že sa dívajú iba na jednu kocočku tej skladačky a tá skladačka, keby sa poskladala, vyzerá z môjho pohľadu, zase s ňou sa budem právo povedať, že mám pravdu, ale z môjho pohľadu vyzerá hrozivo. Prvne, až budem pokračovať ďalej, poprosím technika, nech si pripraví, ak môže, a nech si pripraví reč na Slavíne, a ja mu poviem, že kedy, ale to bude taký úvod do tejto problematiky, ktorú chceme rozoberať, to znamená históriu alebo dejiny. Takže ak sa dá, ja by som poprosil o krátku reč Dušana Jamricha.
Musíme sa vzdelávať, nájsť seba samých, poznať vlastnú históriu, pozdvihnúť rodnú reč a ubité povedomie. Sme kmeňom najpočetnejšieho národa v Európe, slovanského národa. Taký národ nemôže zahynúť. Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých. Sme členmi nesmierne veľkej spoločnosti. Spoločnosti slovanského národa. My sme živšie, než naši otcovia pocítili potrebu prebudenia sa k sebavedomosti aj nášho slovenského kmeňa. Ale aj našej patričnosti k veľkému slovanskému národu. Nože sa teraz spoločne postarajme o to, aby nám nikdy nemohlo výjsť z pamäti to, k čomu sa dnes povzbudujeme tu na rumoch zapadlej slávy našich otcov. Pracovať, bojovať, žiť a mrieť za svoj národ. Také je naše rozhodnutie, ktoré dnes prijímame.
Neviem, koľký z vás poznali reč Ľudovita Štúra na Slavíne. A ja si veľmi prajem, aby sme sa zamysleli nad tým, čo bolo povedané ústami Dušana Jamricha, lebo on hovorí poznať vlastnú históriu. Samozrejme, keď otvoríte dejepis, keď otvoríte akúkoľvek učebnicu, ktorá sa zaoberá históriou, máte tam spusty informácií, no kvanta. Ale my sa na ne pozeráme tak, akože to, čo nám povedia, tak to je väčšinou, ľudia to tak berú. Hej, však to bolo v novinách, však to bolo v televízii, však to povedali v rozhlase. Tak to je. A ja vám poviem, že to nie vždy tak musí byť. Celkom nedávno som, pred pár dňami, ale moja dcera mi povedala, že mi to zaď už hovoril pred dvomi rokmi, ale asi som to veľmi nevnímal. Som sa dostal k takému veľmi krátkému článku, kde sa hovorilo o tom, aký je vlastne počet obyvateľov Číny. mnohí z nás, keď si dáte do doktora Google, tak vám dá dnešné číslo okolo 1,4 miliardy. A ten dokument veľmi pekne hovorí a rozoberá a spočítava najväčšie mesta a veľké mesta a tak ďalej a tak ďalej. A zistuje, že to číslo je asi, nepoužijem výraz, že je, ale asi veľmi, veľmi prehodnotené. To znamená, že Číňanov je výrazne menej. Prečo to hovorím? Pretože to sa deje v dnešnej dobe. My to bereme ako, že je to fakt. Niekto napísal 1,4, ja sa nad tým nezamýšľam. Ja to berem naozaj, ja to berem ako, že to tak je. Ale ako náhle mi to niekto spochybní, tak v mojej hlave sa začne hrať niečo ako taký myšlienkový súboj. Ja si poviem, tak je to tak, alebo to tak nie je. Si tak blbý, že to, čo ti povedia, príjmeš a ani sa nad tým nezamyslíš. A potom zoberete tie čísla, zoberete tie údaje a začnete si to v hlave dávať dohromady a poviete, tak buď ten človek prezentuje zlé údaje, čo je možné, nepopieram, alebo je to tak, že naozaj je ten údaj o tom, že nás je 7,5 miliardy na svete, je asi prehnaný. Ja neviem. Hovorím, že sú to veci, ktoré naozaj mnohé z tých vecí berieme, že to tak je a tým to končí. A preto sme sa rozhodli, že začneme do tej studnice rôznych hypotéz, rôznych spochybňovaní toho, ako nám sú veci prezentované. A dostaneme sa k takému zoznamu, ktorý sme si my zatiaľ zostavili. Či to bude konečný zoznam, či z neho niečo vyhodíme, či z niečo doplníme, z veľkej časti bude záležať aj na vás. Ja sa pokúsim pomaličky prejsť tie jednotlivé témy, ale samozrejme len ako názov a čo o tom zhruba veľmi, veľmi laicky vieme. A vy si to po vypočutí, buď si pôjdete potom, na mnohé veci nemusíte ísť, pretože o mnohých veciach ste počuli a takisto vo vás rezonujú, alebo mi poviete, že tu ešte sú desiatky ďalších. A budeme ďalej veľmi radi, keď nám do týchto relácií odporúčite takých ľudí, ktorí o tom majú nejaké vedomosti, ktorí už sa možno aj prezentovali. My poznáme niektorých takých ľudí, pokúšame sa ich osloviť, ale zatiaľ túto reláciu sme povedali, že otvoríme len takým pokecom. Nenazveme ju tým obľúbeným anglickým výrazom. Bude to pre nás úvodná relácia, pretože aj sám Štúr spomínal po histórii jazyk. A pokiaľ budeme používať všetky tie anglické, nemecké, francúzske výrazy miesto našich, tam, kde ich máme, tak naozaj dospejeme do štádia, kedy ja som tu mal minulé svoje vnúčata a ja som angličtinár, bývalý, čiže angličtinu zhruba sa dorozumiem, ale som zhrozený, keď moje vnúčata sa bavia takou počítačovou angličtinou a prakticky je to už sa dostáva do nich tak, že tie deti niektoré výrazy majú problém povedať po slovensky. Týmto by som si dovolil apelovať na všetkých, na každého z nás, kto si vypočuje túto reláciu, alebo ktorékoľvek relácie z štúdia Slobodný vysielač, alebo Infovojny, alebo ktoréhokoľvek alternatívneho média, čítajme deťom rozprávky. Tie rozprávky sú jednak bohaté na slovnú zásobu, jednak je to stále to boj dobrá so zlom, ale čítajte rozprávky, ktoré sú pôvodné. Dávajte pozor aj na to, pretože aj tam dochádza ku korekciám. Ja som si minule mal možnosť, a skúste si to nájsť aj vy, existuje rozprávka, myslím sa to volá, o Cínovom vojančíkovi, to je z hodou okolností, myslím, Hans Christian Andersen, ak sa dobre pamätám. A ja som počúval nejakú verziu z roku 2005, nie som si celkom istý, a mal som pocit, že počúvam ako militantnú rozprávku, vyslovene upravenú v tom štýle takom zabíjať a vojaci a ja neviem čo, v tomto duchu. A hovorím, preboha, ja si takú, túto rozprávku v tomto duchu nepamätám. Tak som si našiel pôvodnú a je to iné. To znamená, že nie len história, nie len fakty, ale menia sa aj také veci, ako je naša pôvodná štruktúra rozprávok. Dajte si na to pozor, lebo pokiaľ nedržíte knihu a nečítate Dobšinského svojim deťom, ktorý nie je vždy ten najpríjemnejší, ale ono, aj on má také krúto vety niektoré, ale aspoň viete, čo im dávate do uší. Takže tak, no, ešte než začnem o tej histórii, už to sľubujem párkrát, tak ešte poviem, že tie týždne by sme si rozdelili zatiaľ asi takto. Jednak by sme sa v jeden týždeň venovali dejinám, v druhom týždni by sme sa vrátili ku konope, u ktorej predpokladáme, že je veľmi veľký záber a chceme si prejsť jednotlivé tie oblasti, aj okrem teda zdravotnej, aj textil, priemysel a tak ďalej. Chceme to rozšíriť na jednotlivé témy, pestovanie a všetko, čo s tým súvisí. Ďalšou témou, ktorá veľmi silno rezonuje, je kopné právo. Kopné právo, my sme už párkrát sa k tej téme, ako keby sme ju oblízli. A zase vyzývame vás všetkých, kto poznáte ľudí, ktorí sa venujú kopnému právu, ktorí o ňom majú šajnu a ktorí by boli ochotní vstúpiť a vytvoriť aký, nazvime to nejakú skupinu, ktorá by bola schopná nájsť spôsob aplikácie kopného práva na súčasnosť, tak to je jediná podľa nás, jedna z ciest, ako dostať, ako vytvoriť ten sen tej George Meloni, to znamená vytvoriť vládu snov. Vláda snov nie je úradnícka vláda. Pozor. Úradnícka vláda je stále len niekto, kto je menovaný niekým. Hej. To stále máte ľudí, ktorí sú v područí niekoho. Keď chceme, aby nám vládol niekto, nejaká skupina, ktorej pôjde o ľudí, tak to musí byť realizované nie formou volieb, musí to byť realizované formou výberu. Títo ľudia, ktorých chceme, aby spracovali či už obec, ktorí spravujú, ja neviem, kraj, alebo teda my hovoríme o države, nehovoríme o štáte, lebo štát, no dobre, nech je štát, alebo štát, tak toto musia byť ľudia vyberaní od spodu, nie z hora, nie cez politické strany, nechcem zabrnúť do politiky, ale každý, kto má predstavu, že teraz dôjde vo februári k nejakému zvratu, že sa dostane ku moci ten, alebo tá skupina, Ja vám dopredu hovorím a nie som génius a nie som ani vizionár. Nič z toho sa neuskutoční. Všetko pôjde tak, ako chce tých pár ľudí, ktorí spravujú tento svet. S tým sa zmierujú už veľa ľudí, ktorí konštatujú, áno, je pár ľudí, ktorí spravuje tento svet. A čo sa s tým dá robiť? Majú moc, majú peniaze a tak ďalej. Ja hovorím, nemajú nič. Jediný, kto má v rukách všetko, sme my. To, že dovolíme so sebou robiť to, čo s nami robia, to je chyba naša, nie ich. Ich verzia, ako si to vymysleli, im zatiaľ funguje, pretože my spíme. Každý jeden z nás, každý jeden, niekto viac, niekto menej, je schopný takých vecí, že by sme sa čudovali. Od samoliečenia cez, ja neviem, možno telepatiu, možno iné. Nechcem tu používať výrazy, ktoré neviem si obhájiť, ale tie naše možnosti sú naozaj neuveriteľné. A keď sa spoja, keď sa nebude dáme dohromady a urobíme, nazvime to, ten spoločný alebo synergický nejaký efekt, že to prepojíme tie naše energie, tak naozaj si myslím, že sme schopní robiť obrovské veci. Takže to je to kopné právo. Kopné právo v minulosti my zhruba vieme, ako fungovalo, zhruba, ale je to veľmi ťažko aplikovať na dnešnú dobu, pretože vtedy bola tzv. Rodová spoločnosť. A my vieme veľmi dobre, že už dnes, čo robia s rodinou, to je zase apel na všetkých, lebo to, že konštatujeme, že nás, ja neviem, že nám ničia rodinu, je málo. My musíme zmeniť tento systém. Pokiaľ k tomu sa nedopracujeme, tak tento systém ten rodinný život zničí. Mnohí z vás iste zachytili, ako jedna slávna slovenská herečka prehlásila, že prakticky podľa nej klasická rodina ani neexistuje. Ja som myslel, že ako väčšiu facku som v živote nedostal. No, neviem sa k tomu ani vyjadriť tak, aby som nebol urážlivý a nechcem byť urážlivý, ale zamyslíme sa nad tým, že dnes niekto dostane priestor vôbec povedať takéto niečo. Dobre, niekto povie sloboda tlače, tak nech je sloboda tlače, ale je to hrôza. Keď si predstavíte, že niekto si dovolí povedať, a je to osoba, ktorá samozrejme tú rodinu má, hej? Alebo ja neviem, čo má. Neviem, keď povie, že podľa nej rodina neexistuje, tak má deti, má manžela, ale asi to nie je rodina. Ja neviem, neviem potom, čo je rodina, či to je len ako výmysel, neviem. Takže tak, to je to kopné právo. No a ďalej tá štvrtá téma by sme zostali v tej rovine ako ďalej a tam by sme chceli vyberať témy, ktoré nesúvisia priamo ani s kopným právom, ani s konopou, ani s dejinami. Ja poviem také námetkové témy, ktoré som si len tak napísal. Neviem, komu z vás čo hovorí telegónia. Či viete o tom, o prvku éter a prečo zmizol z Mendelovej sústavy, či viete o frekvencii, ktorá bola pozmenená z pôvodnej frekvencie 432 Hz a aký to má na nás vplyv, aké možnosti liečenia, konkrétne už som sa zmienil o rakovine, či sú, alebo vieme o nich, ja osobne viem možno o 4 alebo 5 spôsoboch, ako sa to dá, alebo boli určite trendy, ako tejto chorobe ju eliminovať. Ďalej by sme mohli skúsiť jazyk a jeho vplyv na vývoj osobnosti jedinca, čo je strašne podceňované. To je to, čo som sa aj zmienil v tej poznámke o tých mojich vnúkoch, ktorí inklinujú k tej angličtine. A opakujem, že ja nie som proti tomu, aby sa deti učili cudzie jazyky. Už som proti tomu, aby sa ich učili ešte v období, čo ja viem, do tých 3, 4, 5 rokov, kedy naozaj by mali nasávať len materinský jazyk. Už teraz si to myslím, aj keď ja som svoje deti viedol takisto k angličtine. Kajam sa, ale tá vedomosť nebola u mňa. Dnes už by som to nerobil. Ďalšia téma, ktorá by sa tam mohla objaviť, napríklad sú kruhy v obilí, veľmi široká téma. Ďalej je to napríklad Stonehenge, alebo teda veľký anglický, alebo veľký, by som povedal, pamätník historický v Anglicku, o ktorom si všetci myslíme, že je bohviaký starý a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré by sme mohli preberať v tom štvrtom tematickom celku ako ďalej. No a teraz prvnež teda spustíme tie dejiny. Ja by som poprosil nášho technika, keby nám, počkajte, teraz ich sekundu som ja nahratý, keby nám pustil trojku, ak môžeme, teda tú tretiu pesničku a tá pesnička sa volá Kopala studienku. Mnohí samozrejme viete, o čo ide. Takže, ak môžeme, tak poďme na ňu.
Kopala studienku!
Kopala!
Yeah.
takže odznela naša, alebo teda podklad pre našu hymnu, ktorá už mnohým z nás ako nevie s nami tak zatriasť, ako s nami, ako so mnou treba zatriaslo, keď sa v 89. hrala hymna Československá, keď ju ešte spievala Marta Kubišová, tak som naozaj, išli mi zimom riavky po tele. Dnes už to, žiaľ Bohu, veľa z týchto vecí je preč a treba to obnoviť, pretože ak nemáme hrdosť k národu, ak nemáme hrdosť k vlasti, ten pojem už je stratený ako vlast. Hej. Ak nemáme chuť túto vlast hájiť, ak nemáme chuť brániť, tak sme odsúdení na to, aby sme ako národ skončili. Isté, nájdú sa jedinci, a ja ich môžem aj menovať, a ich veľa, ktorí povedia, no a čo? No a čo, keď zanikneme ako národ? Čo, keď zanikne Slovák? Čo, keď zanikne Slovenčina? Čo je na tom? Pôjdeme ďalej ako, ja neviem čo, pôjdeme ďalej ako bezprízorní. Uvedomte si jednu vec. A teraz to nehovorím, že ja som prišiel na niečo nové. Ja myslím, že mnohí z nás to vedia, mnohí z nás to cítia. Tak ako spomínal Dušan Jamrich, že sme súčasťou obrovského, nechcem použiť výraz rasa, ale asi sa tomu nevyhnem, slovanské plemeno. Hej? My Slovania, naozaj sme Slovania. To sú naše korene, naši predkovia, ktorých sme zapudili. Na dlhé roky, ja som včera pozeral jeden film, volal sa, myslím, no napadne mi, nenapadne, bol to na československom filme, starší český film z roku 1965, myslím, kde pán Rúžek, ešte teda excelentný herec, hral nejakého zástupcu pápeža a čítal pápežskú bulu, kde bolo hovorené o tom, ako majú tí križiaci zaobchádzať s kresťanmi po príchode do Čiech, ako majú právo v mene Boha vraždiť, ako majú právo v mene Boha, ja neviem, brať majetky a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, treba sa zamyslieť nad tým, či naozaj sme nedostali do rúk, a tým nechcem nikomu brať jeho vieru, pre žiadnom prípade nie. Ja závidím každému jednému, ktorý verí ako v Pána Boha. Závidím, naozaj úplne závidím. Ja túto vieru nemám. Ja sa skôr utiekam k tomu, že naši predkovia mali nejakú inú, ale neviem o nej. Neviem o nej zatiaľ veľa, aby som sa vedel týmto smerom vydať. Čiže môžete povedať, že tí, ktorí veria v Boha, sú na tom ďaleko lepšie, čo sa týka pevnosti v kramflekoch, keď použijem takýto výraz. Takže Spanilá jazda sa volá ten film. Spanilá jazda, keď si len pozriete úvodných možno 5 minút, tak tam to nájdete, a to je hrôza. To je niečo podobné, ako písal, myslím, Žiarislav v tej svojej knižke, kde citoval, myslím, zo zákona, ktorý vydal, teraz neviem, či Cyril alebo Metod, kde to isté sa hovorilo. To znamená, máte právo zobrať majetok, máte právo, ja neviem, zabiť a tak ďalej. No hrôzy, 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 hrôzy. Takže sa netreba čudovať, že sme prijali tú druhú. Ten druhý spôsob náboženstva. Dobre, takže keď sa vrátim k tomu, k tej našej histórii, bez pravdivej histórie. Ja viem, že je veľmi ťažko sa dopátrať dnes pravdivej histórie, ale naozaj sa robí toľko, objavuje sa toľko faktov, ktoré nám hovoria, že naozaj to nebolo asi tak, ako nám to bolo podávané. A ja by som začal niečím, čo mňa osobne nakoplo. A to je dvojica akademikov, teda nie nejakých filigrantov, ako som ja, ktorí z domu, z CSK vás nejak bojte oblbujú alebo, ja neviem, konšpirujú. Ale sú to akademickí ruskí a volajú sa Fomenko a Nosovský, a oni prišli s takou zaujímavou teóriou, ktorú určite budeme rozoberať, teda nechcem ju rozoberať nejak podrobnejšie. A oni prišli na to, že opierajúc sa o poznatky nejakého amerického výskumníka, mám pocit, že to bolo meno Newton, tak on v rámci prípravy nejakého orientačného programu pre kozmonautov prišiel na to, že v určitom období minulých storočiach, že došlo k nejakej anomálii, čo sa týka pohybu mesiaca, a teda v určitom období, ako keby ten mesiac mal vyššiu rýchlosť a točil, teda mal rýchlejšiu frekvenciu otáčania okolo Zeme a potom po nejakom čase sa to ako keby ukľudnilo. Dokonca mám pocit, ale to rozoberieme určite v rámci tej jednotlivej témy, mám pocit, že bola na túto tému aj nejaká konferencia, ktorá neprišla k žiadnemu vývodu, nevedeli to nejak zdôvodniť, prečo k takejto anomálii došlo. A títo dvaja veci, začal to viac menej Folmenko a pridal sa k nemu aj ten pán Nosovský, prišli na to, že keď, teraz poviem, vybrali z histórie zhruba 1000 rokov, plus minus, možno teraz hovorím veľmi hrubý odhad, tak naraz aj ten mesiac sa ukludnil, hej, ostali to, všetky tieto veci tak, ako majú byť. A tým, že sa im podarilo taká, by som povedal, nájsť tam túto dieru, tak začali sa v tom vrtať a prišli na veci, ktoré sú pre mnohých ľudí šokujúce. Samozrejme, vedecká obec toto nepríjma, ani nemôže príjmať, pretože toto, keby sa prijalo, tak sa rozbijú komplet dejiny posledných, ja neviem, 600-800 rokov dozadu. To sú ľudia, ktorí posunuli vznik egyptských pyramíd, ktorí zdôvodňovali, prečo a ako vznikali egyptské pyramídy, ktorí používajú výraz tzv. Geopolymér. Hej, to znamená, že nejedná sa pravdepodobne o monolity a o bloky, ktoré boli, tak ako nám bolo vždy hovorené, otesávané v nejakých lomoch a tak ďalej. Slovom, idú svojou úplne svojou novou verziou, urobili tzv. Novú chronológiu dejín a naozaj, keď sa nad tým začnete zamýšľať, tak buď si poviete, že je to absolútne blbosť, alebo, a tu ja vás poprosím, ak máte tú odvahu, skúste zahodiť za hlavu všetko to, čo viete. Ja viem, že to je ťažké, ja viem, že to je skoro nemožné, ale pokiaľ budete tvrdo, by som povedal, v podvedomí držať tie vedomosti, ktoré ste nabrali a ktoré sú vzácne, lebo samozrejme sú ľudia, ktorí fakt študovali a byli do tej hlavy tie roky, dáta a tak ďalej a dnes, keď im niekto povie, že toto nebolo tak, tak oni povedali, však ja som to čítal, ja som to študoval, ja som to... No a teraz prídeme ďalej k takej drobnosti, akože že, a teraz toto neviem potvrdiť na 100%, ak máte niekto lepšiu informáciu, tak mi ju posunte, ale väčšinou aj títo historici, tento Fomenko a Nosovský a mnohí ďalší hovoria, že a teraz neviem, či všetky alebo drvivá väčšina publikácií, o ktoré sa opierajú dejiny, sú prakticky kópie. Dokonca kópie kópií. A je zaujímavé, že keď horali knižnice a tých knižnic horelo v posledných pár sto rokoch po svete pústa, okrem tej najznámejšej alexandrijskej, tak je zaujímavé, že originály pohoreli, ale kopie sa zachovali. Sranda. Ale možno boli v inej poličke uložené. No, to už trošku sa snažím byť ironický, čo by som nemal. Ale naozaj je to zvláštne, že všetky tieto knihy, ktoré sú, alebo väčšina z nich sú praktické kópie a väčšina z nich je písaných, ak nie všetky sú písané mníchmi, ktorí, mnohí z nich sa ani netajili, že upravovali veci v rámci toho prepisu, ktorý robili. Samozrejme, tak ako sa hovorí ten výraz, všetci poznáme, že históriu píšu víťazi. A keď bolo niečo, čo niekomu nevyhovovalo, tak sa to buď vypustilo, alebo sa to pomenilo a tak ďalej. No, Fomenko Nosovský okrem iných vecí, napríklad, čo som ja čítal, alebo aj videl, tak našli normálne, ako keby by ste zobrali cez Indigo celý rodový nejaký cyklus panovníkov, a ktorý sa ako keby zopakoval v inom období pod inými menami, ale tá chronológia, to znamená muž, žena, obdobia a tak ďalej, absolútne jedna zhoda. Hej, takže takéto anomálie ponachádzali a na tom vybudovali tento nový, tú novú chronológiu, ktorú prezentujú, je aj anglická verzia, je myslím aj ruská verzia. Takže ak máte chuť, ak má niekto chuť sa tomu venovať, je to na dlhé a dlhé obdobie. No a keď som už teda zabrdol do toho Fomenka s Nosovským, tak som si začal púšťať niektoré také príbuzné, už sa vám, vieš, keď pozeráte na YouTube, tak už sa vám popri tom samozrejme niečo, čo je spriaznené, objaví. No a už keď vám zakorčujú oči nábok, už si to prečítate a otvoríte. A teraz budem čítať postupne, ako sa mi tie jednotlivé témy zobrazili. A ja vám poviem, že každá z nich mnou zatriasla. Samozrejme, Tartária, keď spomeniem, tá je mnohým z nás známa. A úprimne, ja som sa na tú tému bavil s mnohými ľuďmi, nikto sa ju neučil, nikto sa doteraz v škole neučil o Tartárii, nikto. A otázka znie, prečo, keď, a teraz samozrejme poviem niečo, čo mnohí už vedia, ale ja to poviem, že keď existuje tzv. Encyklopédia Britannica, jedna z najstarších, alebo najstaršia encyklopédia, ktorá na svete existuje, a v jej prvom ročníku sa spomína Tartária ako najväčší štátny útvar na svete. O Tartárii sú mapy, nespochybniteľné mapy. Prečo poviem nespochybniteľné? Pretože niekto, každá jedna taká vec sa dá falzovať, dá sa vymyslieť. Dnes už sú tie počítačové programy na takej úrovni, že nie je problém fakt vyrobiť čokoľvek. Ale keď máte mapu, v Národnej knižnici v Paríži a visí tam mapa, na ktorej je napísané Veľká Tartária, tak sa opýtate, no dobre, ako to tam kto dal? A prečo to tam dal? Slovom Tartária je fenomén, ktorý naozaj rezonuje s mnohými z nás. A ja som dokonca počul minule, ono to súvisí s týmto, myslím, pán Lichtner hovorí, aj viacerí to spomínajú, že keď takúto tému začnete, tak najprv sa vám smejú, potom sa vám vyhrážajú a potom sa vás boja. Neviem, či hovorím dobre ten postup, ale ten smiech samozrejme už asi odoznel. A teraz najnovšie som počul takú teóriu, ktorá prakticky ako keby zahrňala dve teórie. Nejaký ruský, neviem, či to bol vedec, ale myslím, že áno. Hovorí, Tartária, áno, Tartária bola. To bola prakticky Zlatá horda. Čiže zabil dve muchy jednou ranou, nepatrí, v rozprávke ich myslím 7 zabil tých much, ale tento zabil dve muchy jednou ranou. A to tak, lebo nájdu sa už aj témy, že sa spochybňuje vôbec, k tomu ešte prídem, Zlatá horda, alebo teda Džingis Khan a vôbec okupácia, tá obrovská okupácia až po Európu Džingis Khanom. A on to spojil. No áno, Zlatá horda, to bola prakticky Tartária. Hej, čiže ako keby to je vymalované. Ja som to povedal, tak to bolo, my to nepopierame. Pre mňa je otázka, prečo sa o tom neučíme? Prečo nikdy sa slovo Tartária, ja keď som ho počul pred možno 7 rokmi, tak som pozeral a hovorím, čo to je, aké Tatári? Nie, Tartária. Dobre, takže k Tartárii asi toľko. No a keď hovoríte o Tartárii, tak ďalším takým fenoménom, ktorý mňa osobne veľmi oslovil, sú tzv. Zasypané mestá. Tí, ktorí viete, o čom hovorím, nemusíte počúvať, tí, ktorí neviete, o čom hovorím, tak si všimnete, že mnohé mestá, a teraz nebudem hovoriť len o ruských mestách, ale väčšinou sú to v Rusku, ale tieto mestá sú, či je to Paríž, či je to Praha, či je to Petrohrad. Mnohé z týchto miest majú budovy zasypané, pôvodne sa myslelo možno na jedno poschodie. Teraz sa už objavili niektoré budovy, ktoré sa odkopali až do hĺbky, pokiaľ sa nepamätám, teda nemýlim a myslím si, že sa nemýlim, až na 15 metrov. 15 metrov v dnešnom ponímaní, keď zoberiete, že poschodie má v dnešnom staviteľstve zhruba 3 metre, tak tam to by bolo 5x3, 15, čiže to by bolo 5 poschodí, ale vtedy sa stávali oveľa vyššie tie jednotlivé poschodia. Takže povedzme, že nejaké 3 poschodia. Viete si predstaviť budovu, ktorá je, by som povedal, antická budova, teda krásna, okná, keď odkopali, a to naozaj nájdete spustu dokumentov k tomu. v Moskve robili, dom Politechniku odkopávali a našli dvere, ktoré boli, ja neviem, 8 metrov pod úrovňou zeme, bola vstupná brána a potom táto istá brána posunutá o 8 metrov a urobená v okne akože brána. Slovom, k tomu sa dostaneme a je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá téma. Volá sa, my ju zatiaľ voláme zasypané mesta. Ďalšou oblasťou, ktorá je pre mňa ako človeka, ktorý má dosť blízko k technike, sú tzv. Technológie alebo zabudnuté technológie. My si myslíme, že teda ľudstvo sa vyvíja, by som povedal, v nejakom klasickom vývoje od slabšieho, teda ideme od neandertálca až už sa vyvíja, už pomaly sme na mesiaci a ja neviem kde. To znamená, ten vývoj ako keby gradoval. A naraz zistíme, že to nie je celkom tak a že mnohé z tých vecí, ktoré už sa v minulosti objavili, ako keby sme ich objavili na novo. Hej. Nechcem to rozvádzať veľmi dopodrobne, ale uvidíte, že niektoré dopravné prostriedky, ktoré keď som videl, tak mi fakt ovisla sánka, ako sa hovorí, keď som uvidel na jednom kolese vlak, teda nie na jednom, ako by som povedal, ako jedno koľajka. Viete si predstaviť, že klasický vlak ide na dvoch koľajach a teraz máte vlak, ktorý ide na jednej koľaji, ale nie je zavesený, ale ide po zemi. No, fakt to sú veci, ktoré ja si osobne neviem predstaviť, ale asi to tak bolo. Ja som sa bavil na tú tému aj s rodinou a mi povedali, no tak asi sa to neosvedčilo, tak to zrušili, hej. Je to možné, ale ja si myslím, že keď raz spoločnosť bola už v takomto štádiu vývoja, že toto dokázali, tak ja si dnes neviem predstaviť, že by dnes niekto postavil to na takej úrovni. Slobodný vysielač sa mi ozval, ale neviem prečo. Pán technik mi niečo chce povedať, ale neviem čo. Dobre, ja budem zatiaľ hovoriť, kým sa mi tam niečo neobjaví. Takže ďalšou témou by bola technológia. A s touto technológiou súvisí aj úvaha. Toto je veľmi ťažká hypotéza, ale ja ju poviem, že naši predkovia vedeli využívať voľnú energiu. To, o čom ľudstvo sníva, my sme to, myslím, aj v poslednej relácii spomínali, takže neviem. To je len taká úvaha. Ale máme tu mail, tak ja skúsim zareagovať na mail od Jána z Popradu a budem čítať, že pekný deň, pán Búla, na margo toho, že ste spomínali, že niektorý z poslancov dal návrh nevyradiť kanabidiol zo zoznamu zakázaných látok, mne ide do hlavy, ako to mohol urobiť on sám, lebo na zmenu návrhu alebo na jeho schválenie je potrebné hlasovanie nadpolovičnej väčšiny parlamentu. Znamená, že ak ten návrh prešiel, nie je to vinou toho jedného poslanca, ale minimálne všetkých tých, ktorí za to hlasovali. Znamená to teda, že poslanci ani netušia, za čo hlasujú, alebo sú všetci platení lobistami. Teda, treba zistiť, prečo za to tí ostatní poslanci zahlasovali, inak dnes máte zaujímavú tému, niečo podobné sme preberali túto sobotu na hodine Staroslovenskej Bukvice. Pozdravujem, Jan z Popradu. Takto, ja som spomínal, som presvedčený, že som to použil, ten výraz, že to bolo zamietnuté vo výbore v zdravotníckom výbore, alebo výbor pre zdravotníctvo, neviem, aký je oficiálny názov tohto výboru. A to znamená, že keď to výbor neschválil, tak už to nešlo ani do poslanca, teda do parlamentu. Čiže malo to ísť do parlamentu, bolo to pripravené, že sa o tom bude hlasovať, ale keďže to výbor zamietol, tak to už do parlamentu nešlo. Ak to stačí, ja budem, neviem k tomu zatiaľ nič povedať, ale celkom určite to z hlavy nepúšťame, celkom určite to budeme ešte chcieť v tom pokračovať. Ja poprosím potom nášho technika, ktorý mi teraz niečo píše, aby nám pripravil potom ďalšiu pesničku a to bude tá druhá pesnička. A že píše nám, že to nebol Ján z Popradu, ale Jana z Popradu. A zle som čítal ja. Jana z Popradu. Tak sa ospravedlňujem. Janka, ďakujem veľmi pekne. budeme to sledovať, lebo si myslíme, že to sú veci. Ale viete čo, to, nad tým sa netreba ani zamýšľať, to netreba ani nejak veľmi kritizovať. Tí ľudia fungujú tak, ako fungujú za peniaze. Hotovo, čo čakáte? Ja som vám povedal, že ktokoľvek by tam sedel, možno aj ja by som robil to isté. Neviem, asi hej. Takže tak, ideme ďalej. To znamená, hovorili sme o možnom využití voľnej energie. Čo nás k tomu vedie? Povieme, vysvetlíme. Je možné, že sa mýlime. Ale čo keď nie? Čo keď naozaj to už bolo? Lebo ja som sa, tak ako som spomínal, že som sa bavil s rodinou na tieto témy, tak minule niekto povedal, bavili sme sa na tému týchto, bavili sme sa na tému tých kazítok, čo sa dávajú do rôznych prístrojov. A že teraz prišla Európska komisia s návrhom, že tieto kazítka sa nesmú dávať do zariadení a naopak, že musia byť výrobcovia sú povinní, myslím, 10 rokov vyrábať náhradné diely pre jednotlivé prístroje. A ja som povedal, ale to je tak, ako keď objavili teplú vodu, lebo toto tu už bolo. My sme tu predsa mali povinnosť, že sa 10 rokov vyrábali náhradné diely. To je jeden moment. A druhý moment je, že žiadne takéto svinstva sa do výrobkov nemontovali a nie je zriedkavý, alebo nebol zriedkavý prípad, ešte dnes nie je zriedkavý prípad, že niekto používa mixer alebo vysávač z obdobia tzv. Socializmu, hej, to do roku 89. Lebo vtedy sa vyrábalo preto, aby ten výrobok slúžil. Nešlo len ani tak o ten jeho vzhľad, ten design, ale išlo o funkčnosť, pretože keď mám rozmixovať ovoci alebo čokoľvek, tak nepotrebujem 30 druhov si vyberať, ale si vyberiem ten, ktorý bude dlho mi slúžiť. Takže to k voľnej energii. Ďalej sú to takzvané, to dosť súvisí aj s tou prvou témou tých zasypaných miest, sú to takzvané tunelové systémy pod mnohými mestami. Toto sa vyskytuje fakt naozaj v mnohých miestach sú tunely, ktoré zase môžu súvisieť aj s tými technológiami, pretože ja som zažil v Košiciach, keď som býval, tak sme v nemocnici a ešte to tam aj podľa informácií, ktoré mám, funguje stále, je tzv. Potrubná pošta a v nejakých filmoch takých fantasmagorických už bolo, že tam boli tie potrubné vlaky, hej, na stlačený vzduch. A mnohé z týchto tunelov, ktoré sú pod tými mestami, či je to Moskva, či je to Petrohrad, či sú to iné mesta, a to nehovoríme zase len o Rusku. Pod Terezínom je obrovský labyrint, ktorý samozrejme sa pripisoval Nemcom, ale ja si skôr myslím, že to Nemci len využívali. Neviem, to je môj názor. Sú mestá aj v Južnej Amerike, teda miesta, kde sú tunely napríklad pod, myslím, buď pod slnečnou alebo pod mesačnou pyramídou v Teotihuacáne, kde ale nepustia ľudí vôbec, nie sú pozatvárané. Čiže týchto tunelových systémov nájdete veľa. Niektoré sú len tak, ako keby som povedal, vytesané, ale mnohé sú krásne vyložené tehlovou výmurovkou v takej kvalite, o ktorej sa nám dnes nesníva. A to hovoríme, že ide ten vývoj progresívne dopredu. Ďalej, ktorá téma? Ďalšia téma je téma rok 1812. Veľmi zaujímavá téma. Všetci poviete, no čo 1812, Napoleon do Ruska, napadol Rusko a tak ďalej. A zistíte, že možno to tak vôbec nebolo. Možno Napoleon nenapadol Rusko, možno Napoleon napadol niekoho iného a možno s Ruskom napadol zase niečo. Viete čo, tam je veľmi pekne je to rozpracované, to si povieme, to ja na to sa teším, to je veľmi pekná téma. A ja nehovorím, že chcem spochybniť vaše vedomosti alebo že chceme spochybniť vaše vedomosti. V žiadnom prípade nie. My len chceme do tej vašej mozaiky, ktorú ste si vytvorili tým, že ste si naštudovali, počúvali a tak ďalej, dať možno nejaké nové prvky, ktoré keď budú dostatočne pevné a dostatočne ostré, tak vám tú vašu predstavu rozbijú. Ďalej sú to tzv. Hviezdne pevnosti, ktoré sú po celom svete. A zase sa môžete pýtať, že ako je to možné, že po celom svete je mnoho by som povedal, prvkov, ktoré sú veľmi identické a veľmi ťažko uvažovať, že by náhodne ich robili v Južnej Amerike a v Egypte a ja neviem, v Petrohrade, či sú to steny, či sú to pyramídy a tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľa. Dobre, sme tak v tretine tých našich tém, tak ja poprosím nášho technika o ešte ďalšiu pesničku. Je to pesnička Akási mi krásna. Áno, je to naša rodná zem. Naozaj to musíme dostať naspäť. My sa musíme vrátiť k tomu, že toto je zem našich rodičov. Toto je jediná zem, ktorá nás nezradí. To si treba uvedomiť. Uvedomujú si to už mnohí ľudia, ktorí sú v zahraničí, ktorí išli za tou vidinou lepšieho zárobku. Ja ich neodsudzujem. Išli tam, lebo tak aj naši pravcovia, aj naši otcovia chodievali niektorí do zahraničia zarobiť korunu. Ale tam musí byť premisa vrátiť sa, musí byť záujem sa vrátiť. A o to ide. Dobre, pokračujeme ďalej. Tak najprv ešte sa vrátim k tomu, čo som hovoril o tom, ako to je s tým vedomím. Tu mi píše pán Juraj Michálek, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem, že postup bežného vedomia k pravde a inováciám, poprvé ignorovanie, nepočujem, nevidím, po druhé výsmech, aký nezmysel. A po tretie, samozrejme, veď ja som to tvrdil. Hej. Ďakujem, je to veľmi podobné, áno, tak ako s nami manipulujú. A pán Michalek ešte má ďalšiu vec, ktorú som chcel aj spomenúť, ktorý hovoril, že ľudia veľmi ťažko sú prístupní k akejkoľvek zmene, pretože je to v nás zakorenené, že to, čo je pekné, to, čo je chutné, to, čo je estetické, to, čo je voňavé, to je dobré, všetko ostatné je zlé. Ak som zle citoval pán Michálek, tak prepáčte, ale mám taký pocit, že som niečo také od vás zachytil, páčilo sa mi to a chcel som to povedať. Dobre, takže pokračujeme ďalej v tom našom výpočte tých, vidíte, že tých tém je naozaj spustu, to si neviete predstaviť, možno ten záver bude musieť len dočítať. No, ďalším sú tzv. Zrušené alebo zbúrané mlyny. Ja viem, že to znie teraz tak smiešne, ale naozaj ja bývam v dedinke a tu nedaleko sme mali mlyn, už nie je. Mali sme, teda na Slovensku bolo určite spústa mlynov a nielen na Slovensku, aj celkové po Európe a možno aj v Rusku. Ale mnohé, napríklad keď si idete do Holandska, tak tam tie mlyny veterné najmä fungujú ďalej. Prečo spomínam, že čím sú zaujímavé, že to je zaujímavosť? Pretože zbúraním mlynov sa zastavila nezávislosť týchto inštitúcií, lebo mlyn je nezávislý na energetike, je schopný prevádzať rôzne činnosti, je zdrojom určitého vývoja a tak ďalej. To je jedna z tém, ktorej sa možno budeme venovať, uvidíme, ako nám čas vydá. Ďalšia téma sú tzv. Ruinisti. V nich je najznámejšie meno Piranézi. Keď si dáte do Google Piranézi, tak objavíte obrovský počet rôznych grafických listov, ktoré pôsobia... Fú, vy si poviete, preboha, kde to ten človek kreslil? Čo to je za človeka? Aké predstavy mal, že takéto ruiny kreslil? Ale zaražajúce na tom je to, že keď sa porovnávajú mnohé tie jeho kresby s realitou, tak je jasné, že ten človek kreslil skutočné ruiny. A otázka znie, po čom tieto ruiny vznikli. Či je to dôsledok nejakej kataklizmy, či je to dôsledok nejakej, hovorilo sa o potope, však máme biblickú potopu, ale možno tá biblická potopa bola oveľa, by som povedal, včasšie a bližšie k nám, ako nám to podáva Biblia. Alebo to bola nejaká kataklizma na úrovni, použijem výraz, jadrovej vojny? Neviem. Uvidíme, rozoberieme to. Ďalšia téma je, sú takzvaná, že prečo v Rusku nie sú stromy staršie ako 200 rokov. Je to zaujímavé, skúste si to nájsť a zistíte, že naozaj v tom Rusku, ak ste videli niekto tie zábery z Tunguska, keď tam padol ten akože meteorit, to tiež nie je jasné, že čo to bolo, ale hej, tak sú fotografie z toho miesta. A prakticky tam máte stromy, ktoré v hrúbke, ja neviem, či majú 50 cm, 40-50 cm, mladúčké stromy. Ako je možné, že na tej istej, by som povedal, zemepisnej šírke v Amerike máte sekvoje, ktoré sú radové, myslím, tie najstaršie okolo 4-5 tisíc rokov, až, a možno som trošku uletel, ale 1500 rokov je určite dobrý odhad. Neviem, ako je to možné, že prečo tam nie sú. Máte dokonca zábery v Rusku, keď sa stavala sibírska magistrála, je to holina. Tam nemáte tzv. Sibír, je bez stromov. Ďalšia téma, ktorá by mohla odznieť, je Džingis Khan a Mongolia. Som to okrajovo spomenul, ale skúsime sa tomu venovať hĺbšie a rozobrať to. Či to bolo tak, ako nám to je podávané, hej, či to naozaj tých pár Mongolov, ktorí dnes tam žijú v Mongolsku, ktorí ani si možno ani nepamätajú, kto to bol Džingis Khan, tak či naozaj táto skupinka pár ľudí bola schopná obsadiť pomaly celú Európu. Ďalšia téma, ktorá je na najvyš zaujímavá, je tzv. Veľký čínsky múr. Kto ho postavil? Proti komu ho postavil? Prečo mnohé strielne, ešte pôvodné, smerujú nie na sever, ako by ste čakali, keď by ten veľký čínsky múr bol postavený proti útokom nejakých kmeňov zvonku, ale úplne opačne sú strielne do vnútra, do Číny. Tak rozoberieme to z viacerých hľadíc. Zase tam je ďalší fenomén, ktorý som nedávno zahliadol, je takisto okolo veľkého čínskeho múra v starých fotografiách nemáte stromy. Sú holiny. Prečo to tak bolo? Čo to spôsobilo? Neviem. Ďalej, ja už som to tak trošku som o to zakopol, ale budem rád, keď to dáme ako samostatnú tému. Je zhodná architektúra po celom svete, hej, kde máte či symboly, či architekt, to je pre pána Michelka, ktorý je architektom, budem veľmi rád, keby sa k takému niečomu sme sa spolu dopracovali, ale naozaj, keď si pozriete staré fotografie z Ameriky, tak tie budovy, ktoré už dnes nie sú, pretože ich všetky dali preč, otázka je zase, že prečo sú budovy, ktoré mali rádové, ja neviem, 70-80 rokov a ich zbúrali, lebo ja neviem, tie dôvody sú rôzne. Takže to je ako zhoda architektúry po celom svete. Ďalej sú to pyramídy. Pyramídy, ktoré môžeme hovoriť o egyptských a môžeme hovoriť o pyramídach vo svete. Lebo keď sa povie u nás pyramída, tak drvivá väčšina ľudí si predstaví egyptské pyramídy a koniec. Neuvedomujeme si, že tých pyramíd je strašná spústa v Južnej Amerike, ktoré sú trochu odlišné, ale sú, kde sa hovorí, že z toho, čo tam je v tých džungliach zakopané, zarastené, že sú možno 2-3% objavené a to máte také obrovské mestá už dnes, že keď si predstavíte, že toho bude treba od tých 98% viac, tak to je šialenstvo. To sa dá odhaľovať, teraz to robia tou špeciálnou technikou laserovou. Ďalej je to fenomén Sahara a staré mapy. Všetci sa učíme Sahara, Sahárska púšť a sú mapy, ktoré ukazujú, že Sahara mala rieky, že na Sahare boli mestá a ja sa pýtam, a kde sú? Ako je to možné? Ako je to možné, že my všetci bereme, že Sahara rovná sa púšť? Áno, dnes je to tak. Ale otázka je, bolo to tak aj v minulosti? Neviem. No, ďalší moment, ktorý je zaujímavý, sú mapy. Mapy ako také. Hej. Ja som spomínal Tartária, že Tartária je na mnohých mapách znázornená, ale zase máte mapy, ktoré na to obdobie, z ktorého sú datované, si poviete, ako to robili. Bez toho, že by boli schopní lietať v nejakých enormných výškach, kde majú pomerne presne zmapované pobrežia, ktoré nie je možné robiť inak ako z nadhľadu. Takže ďalší moment, ktorý si treba povedať, či to tak bolo. Či máte mapy, na ktorých napríklad je prepojená Južná Amerika s Antarktídou. A tam som ja osobne zachytil veľmi zaujímavú takú hypotézu, to je, tvrdím, teda opakujem, že to hypotéza, teda úvaha, kde jeden pán to popisuje v takom dokumente a hovorí, že jeho dieťa prišlo domov a mali za úlohu popísať alebo vysledovať, ako sú poprepájané jednotlivé oceány vo svete, a keďže nemal mapu, tak si vzal tzv. Google Map, hej, ten doktor Google má ako obrovskú zemeguľu, no a keď sa pozeral, tak naraz mu padlo do oka niečo, čo ho ako zarazilo, a vytvoril si krásnu teóriu, ktorá vie, by som povedal, odpovedať na niektoré z tých otázok, ktoré som dával dopredu, keď sme hovorili o zasypaných mestách napríklad. Tak keď si predstavíte, on povedal takú hypotézu, že podľa neho, a to si môžete pozrieť, tí, ktorí máte tento Google Zem. Keď to máte a keď si priblížite tú oblasť Južnej Ameriky, ohňovú zem a Antarktídy, tak uvidíte, že ohňová zem je ohnutá, ako keby ste zobrali, keby bola rovná, a teraz keby ste urobili facku, dali tomu spodku, tak naraz je to ohnuté doprava, a zase Antarktída, tá horná časť, severná časť Antarktídy je ohnutá zase do opačnej strany. Takže on tvrdí, alebo tvrdí, no, on vysvetlil hypotézu, že či nemohlo dôjsť k stretu Zeme s nejakým obrovským meteoritom, ale nie ako, že by dopadol, ale ako keby zachytil Zem s tým, že došlo k vychýleniu zemskej osy, čo nikto nepopiera, že došlo, hej, a prakticky došlo k tomu tam ako keby prerušeniu toho spojenia Južnej Ameriky s Antarktídou a vytvoreniu obrovského tsunami, ktorá ako keby v špirále obehla okolo Zeme, a to by mohlo dať veľa vysvetlenia o mnohých potopách, o ktorých uvidíte, to sa dostaneme k tomu, ja to ešte vysvetlím v budúcnosti. Máme tu reakciu pána Michaleka ku tej architektúra. že pán architekt sa rád zúčastní a budete prekvapení, že k vysvetleniu jej záhad nepotrebujem žiadne nadprirodzené sily. Ja tu o žiadnych nadprirodzených silách nehovorím. A tu nepadlo ani slovo, pán Michalek. Naopak ja tvrdím, alebo vychádzam z teórie, že voľakedy Zem bola obývaná ako keby... Nebudem hovoriť vyspelejšou, budem povedať inou civilizáciou, ktorá bola schopná prekonávať tie vzdialenosti medzi kontinentmi, ktoré neboli pre ňu prekážkou. A tým pádom aj ten presun tých informácií bol nie pomocou telefónov, nie pomocou mailov, ale priamým nejakým odovzdávaním informácií. Dobre, budeme s vami počítať, ak sa zúčastníte, budeme len radi. Dobre, pomaličky sa budeme blížiť ku záveru toho nášho vymenovania. Tak ja tu mám ešte dve témy, o ktorých sa dá polemizovať. Je to zhotovovanie sôch. Hej. Keď voľakedy som pozeral na Michelangelova Dávida alebo na tieto sochy týchto grandióznych sochárov, tak som bol hotový z toho. A dnes, keď vidím mnohé z tých sôch, by som povedal technicky, teraz poviem len svoj názor, nezrealizovateľné. To znamená, máte sochu, ktorá má na sebe sieť prehodenú, ktorá má závoj prehodený, hej, sochu. Nie, a teraz neviem si predstaviť, to by som bol rád, keby sme zohnali nejakého sochára, keby sa k tomu vedeli vyjadriť, či je vôbec reálne niektoré tie diela z hľadiska schopnosti ľudí, lebo keď sa vracujeme, že tieto diela boli vytvorené pred niekoľko sto rokmi, niektoré možno ešte niekoľko storočí ďalej, tak tí ľudia, tie nástroje, vybavenie bolo teda, by som povedal porovnaní s dneškom, usmieme sa, že takmer smiešné a napriek tomu tieto diela sú tu. Takže ako boli vytvorené? Nevieme. Takže aj k tomu sa pokúsime dostať. A poslednú tému, ktorú som tu zaradil, preto som ju dal, aby ste sa pousmiali, je téma gigantov. Určite ste sa dostali niekde ku dokumentom, ktoré prezentujú vykopanie nejakých veľkých kostier. Ale dobre, to je jedna téma, kde sa možno dá, použijem výraz, hľadať nejaké falzy alebo nejaké vymysleniny, ale zase to bude aj téma pre pána Michaleka. Prečo sa v minulosti stávali tak obrovské budovy, také obrovské brány, kde v mnohých prípadoch boli nájdené aj kľúčky v oveľa vyššej úrovni, ako je pre dnešných ľudí, by som povedal, priateľné, vhodné? No som v tej architektúre je to veľa zaujímavé. Ja si myslím, že nájdeme, že budeme mať o čom hovoriť. Nebude to len tá architektúra zhodná po celom svete, bude toho viac. Takže giganti. Giganti sa objavujú napríklad aj v tých kresbách ruinistov, kde máte, a to nie je len u nich, tie nájdete aj v nejakých náboženských obrazoch, kde máte na jednom obraze osoby, ktoré sú rádovo, by som povedal, o 30, 50, možno až 100% niekde vyšší ako ľudia okolo nich. A nie je to v kontexte nejakom, že Dávida Goliáš je napríklad jeden z takých príkladov, ale nie je to v zmysle Gulliver a Lilliputi ako rozprávka, ale je to brané skoro ako keby realita. No, slovom, budeme o tom hovoriť. No a teraz ešte, keďže som povedal zhruba tie témy, naša snaha bude, máme 5 minút do konca, dúfam, že to tam vtesná, naša snaha bude do budúcna urobiť ten kanál tak, aby sme vedeli počas takejto relácie, keď ju budete sledovať na YouTube alebo cez YouTube, aby sme tam boli schopní dať aj nejaké videá, aby sme tam boli schopní dať aj nejaké obrazové materiály, aby sme vedeli, že o čom hovoríme. Aby to nebolo len takéto tliachanie do vetra, kde je to ničím nepodložené, ale aby keď povieme, že je to treba vykopávka v Paríži a je tam hĺbka taká a taká, aby ste si vedeli pozrieť a povedať, áno, je to tak, asi máte pravdu, alebo je to blbosť a tak ďalej. Hej. Aha. Ešte jedna správa pána Michalika, ktorej nerozumiem. Je napísané symbolika, ale neviem čo za tým mám vidieť. Neviem. Ak to viete upresniť, pán Michalek, tak Kľudne. Dobre, takže toto bude naša snaha. Pardon, tu je, pardon. Takže takto. Nie, tu je ďalší mail, ale to neviem, či je od pána Michalika, ale možno hej. Spomenuli ste Telegóniu. Dobrý večer. Do Slobodného vysielača som poslal viac príspevkov na túto tému, ale málo kto chápe, o čo ide. Len v jednej ženskej relácii zareagovala hostka, že samozrejme o tom vie a že pred sobášom urobila slovanský rituál na očistu. Ide teda o prenos dedičných informácií od minulých partnerov ženy na dieťa súčasného partnera a tento prenos bol dokázaný vedecky a empiricky na zvieratách, hmyze a nakoniec aj na človeku. Sú o tom aj vedecké články na internete, ale ako povedal jeden človek, ide o to, o čo ide, lebo istá žena sa vyjadrila, že aspoň sa podporuje variabilita génov. No mňa by teda poriadne škrelo rozmýšľať, na koho sa podobá moje dieťa. Je to asi prirodzené pre muža a preto aj to prikázanie v desatore. Pravda je taká, Telegónii sa budeme venovať, je to veľmi dôležitá téma. Je to právo prvej noci, ktorú používali v minulosti v šľachta a vyššie títo a vedeli, prečo to robili. Takže toto nám písal Milan. Dobre, takže aby sme to dokončili, máme nejaké tie 3 minúty, tak ja hovorím, že budeme sa snažiť to vysielanie, by som povedal, spestriť. To už záleží na tom, či sa nám to technicky podarí. Budeme vám veľmi vďační, keď prispiejete, tak ako dnes, hej, do tej Telegónie, keď niekto má to naštudované, keď vie k tomu, čo povedať, keď nám k tomu dáte podklady. My samozrejme dopredu budeme avizovať tieto témy, keď budete sledovať program na Slobodnom vysielači, tak určite to uvidíte. My sa budeme snažiť aj v rámci našich relácií vždy povedať, aká bude tá najbližšia téma. Keď už to mám v ústach, tak poviem, že najbližší týždeň by sme sa pravdepodobne dostali ku konope opäť. Ale možno by sme už chceli to konope zase začať aj o tom technickom konope z hľadiska použitia v bežnom živote, nie len v medicíne, ale k medicíne sa určite ešte vrátime. Takže to je k tomu. Ja vás ešte takto poďakujem vám ešte raz za vaše príspevky Slobodnému vysielaču a poprosím vás ešte raz a budem vás to prosiť stále a dookola. My z toho nemáme nič. Ja osobne sám tiež prispievam na funkciu Slobodného vysielača, pretože bez toho toto alternatívne médium nie je schopné fungovať. Je založené len na našich príspevkoch. Preto vás prosím, aj tí, ktorí máte na to, aby ste prispeli, prispievame sami sebe a ide o to, že je tu priestor pre vás, je tu priestor pre nás na to, aby sme si vymenili názory, aby sme si vymenili myšlienky, aby sme si vytvorili sen, aby sme tento sen v budúcnosti aj zrealizovali. Na záver poprosím technika a skončíme to našou krásnou pesničkou. Ja vám poďakujem za vašu pozornosť a skončíme krásnou slovenskou piesňou. Prajem vám príjemný, dobrý podvečer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.